galabona shanda manti madigisti al meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaadayda cadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa galab isniin taariikhdu ay tahay 7 bisha February sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba baga voasomali.com haatan dhageysanaysaa saacadda afarkada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxa halka idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Wadabadaad ku maqli doontaan idaacadda iyo waliba galabtana waxaa ka mid ah warbixinta ku saabsan doorashada Soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadda dawladda goboleedyada iyo waliba Muqdisho.
Soo gudbin kara waqtigii loo cayimay waa 25 Febraayo, waxaa qiyaasayaa in habka u socoto laga bartay 10 wixii markaad ka samaysid midba kursiga ka horreeya ka dambeeya wuu ka sii sahlan yahay.
Waxa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan Soomaaliland oo la sheegay in 2 sanadood ugu dambeeyay ay kor u kaceen dadka ka ganacsada gudniinka gabdhaha.
Maaha wax shalay bilaabmay iyo dabaal. 10 sanadood horteed ayaanu bilownay la dagaalanka gudniinka uu hablaha u geysto. Haddii la leeyahay goor aan wanaagsanaa, xanuun saddu salaam yiri xabqaabani xagooynida.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan midowga Afrika oo 4 waddan ka saaray xubinnimada ururka kadib markii ay afgambiyo military ka dhaceen. Qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddana galabta iyo waliba wararka VOA. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Halista khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee xuduudda ayaa ah qorshaha ugu horreeya ee wadahadallo gooni-gooni ah oo ay maanta yeelanayaan Mareykanka iyo Ruushku. Iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaabilayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu isna aqalka caada ku qaabilayo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz. Aqalka caada ayaa sheegay in Biden iyo Macron ay khadka telefoonka ku wada hadleen xaddi, isla markaana ay isla falanqeeyeen dadaalada socoshada diblomaasiyadda iyo weliba dadaalada lagaga hortagayo si socoshada ciidamada militariga Ruushku uu soo dhigayo ama uu ku soo daabulayo xuduudda uu la wadaagay Ukraine, iyagoo yaqiinsaday taageeradooda qaranimada Ukraine iyo weliba sharafta dhulkooda. Macron waa madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay toddobaadkii hore in waxyaabaha mudnaanta u leeyihiin wadahadallada Ruushka iyo weliba dejinta xiisadda kadib marka uu Putin la kulmo, waxaana sidoo kale uu socdaali doonaa caasimadda Ukraine ee Kiev si uu halkaasi wadahadallo ugula yeesho hogaamiyeyaasha dalkaasi Ukraine maalinimada Salaasada. Xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa sheegay in uu rabo in dadka dib u dhigay ballamahoodii caafimaadka ee aan la xidhiidhin xanuunka COVID-19 inay dib ugu soo laabtaan waaxda qaran ee adeega caafimaadka. Waxaana Jabir waa xogeyaha caafimaadka uu sheegay isagoo warramayay telefishinka Sky News inuu rabo inay noqdaan isla markaana ay dib u soo laabtaan, iyadoo sidoo kalena uu doonayo in ay ogaadaan in NHS waa waaxda caafimaadka ay diyaar u tahay. Waxaanu intaasi sii raaciyay xogeyaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 8-9 milyan oo qof oo ka baaqsaday in ay imaadaan NHS waa hay'adda caafimaadka ee sababa la xidhiidha in loo sheegay in howlwadeenadu ay la tacaalayaan bukaanada xanuunka COVID-19. Waxaana uu hadda xusay in ay diyaar u yihiin inay qaabilaan dadkaasi oo haatan isku biiray amaba kordhay. Dalka Kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsamaysaa 3-dii ammaan ilaahda sannadkii 6-daad ee ay xayiraadda dhaqaale oo Mareykanku saaray uu ku soo rogay saarnayd, taasoo si xooggan u saameysay dhaqaalaha dalka Shuuciga, iyadoo sidoo kalena aanay muuqanin wax calaamada oo ah in la qaadayo xayiraaddaasi. Madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa digreeta ku soo saaray 3-dii bishii February ee sannadkii 1963 iyadoo xayiraadana ay dhammaan labada dhinacba ay ka yirgashay afar maalmood kadib markii la soo saaray. Ujeedada ayaana uu Kennedy waa madaxweynihii Mareykanka xilligaasi uu ku sheegay amar fulineed uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loogu dhigo halista ka imanaysa dalkan u janjeera dhinaca dowladaha shuuciga. Ugu yaraana 13 qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii bas nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshada ka shaqaynaya islamarkaana ku waday mid ka mid ah xeebaha loo dalxiis tago ay shil ku galeen amaba ku galay jasiiradda Java ee dalka Indonesia sida ciidamada booliisku ay sheegeen. Waskan iyo weliba rakaabka oo dhammaa 74 qof oo saarnaa ayaa kasoo kicitimay Sukajiro oo ku taala bartamaha jasiiradda Java si ay qoysaskooga ugula kulmaan gobolka Yogyakarta oo halkaasoo ah jasiirad iyadana amaba deegaana la jaara jasiiraddaasi. Waxaana sida ay saraakiishu sheegeen waqti dambe oo axaddii shalay ahayd ee darawalka gaarigu xakameyn kari waayey xilli uu marayay amaba uu kasoo dhaadhacayay buur halkaasi ku taala. Ixsaan oo taliya booliska degmada Bantul ayaa warfidiyaanada u sheegay in dadkii goobjooga ah oo la wareystay ay sheegeen inay arkayeen darawalka gaariga oo la wareersan xakamaynta isla markaana isku dayaya inuu gaariga ku joojiyo gaarka iyadoo oo taasina ay muujinaysay in breega gaarigu aanu shaqaynaynin. Dhegaystayaal, warkii dunidura waa nagayntaasi. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay Soomaaliya, waxaa heer gebagabaha maraya doorashadii lagu qabanayay ee caasimadaha dowladda goboleedyada, waxaana ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan 100 iyadoo ay socdaan diyaargarowga sidii doorashada xubnaha dhiman ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore lagu aseeyey. Waxaase su'aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu ay waqtiga yar ee ka harsan waqtiga kama dambaysta loo qabtay oo ku beegan 15-ka bishan ay ku soo dhammaan karto ama ilaa 20-ka bishan ay ku soo dhammaan karto. Warbixinta amurtaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka, waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taala ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar, taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada.
Markii bishii January ay ku kulmeen golaha wadashi qaranka magaalada Muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka, waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo kamid ah cabashadii Jawaari, ee kamid ah cabashadii kursiga Yasin Farey, ee runtii waxba kamaanay qaban. Marka astaanta ay jireen macnaha waxay ahayd in doorashada ay ku bilaabato boob aynu ku dhammaan doonto boob, marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna. Haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada labada gobood ah, ayadaba madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo, weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta dada un ayaa iska cusulaanayso. Laakiinse haba jitante, laakiin ma filayo 15-ka February loo asteeyey inay doorashooyin kusoo gabagabaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan waqtigaas ma filayo. Arrinta ah golaha wadatashi qaranka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay Soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yidhaahdaan waa doorashadii ugu xumeed ee soo marto. Runtii dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fursad u helin inay doorasho arkaan. Marka maanta in ay doorasho noocaan ah ay ku caqlaystaan oo ayagana ay hoggaan ka yihiin waa wax taariikh xun. Marka waxaan dhihilahaa bal isdabaqabto oo waxa haray oo keliya badbaadiya.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto waqtigii loo cayimay oo ah 25-ka bishan February aynu ku jirno.
Doorashada dadkuna iyo qaabkii u socoto ee shacabka iyo dhammaan dadka Soomaalidaba waa dhaliileen, waxay ka muujiyeen shaki weyn, khaasatan arrinta la xiriirta daahida waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaasii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedule-ka markiisa la bedelay. Taasina runtii waxay noqotay arin dadka Soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen. Su'aasha labaad oo ku saabsan ayadana ma lagu soo gabagabeyn karaa waqtigii loo cayimay oo 28 bisha Febraayo. Horto alxamdulillah hadda in ma arkaysa qiyaastii 104 kuraastii ay soo baxdeen kastoo muddo dheer ay qaatay, laakiin waxaan qiyaastayaa in habkii u socoto laga bartay 10 wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyba ka dambe uu ka sii sahlan yahay. Marka waxaan qiyaasaynaa waqtiga hadda la xadiday in ma arkaysa haddii la dadaalo wax weyn uu qaban karo.
Doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed, taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubna ay wataan madaxda maamul goboleedyada sida uu ku doodayo Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka tirsan aqoonyahanada.
Dabcaantii doorashadii haatan way socotaa, sidoo doonta wax ku socoto, cabashooyin badanna way jiraan. Kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in badan ay ragga maamul goboleed madaxweynaha ka ahi ayagu ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay ku soo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oo isan qabaa iladu aysan ku lahayn awood badan. Taas waa mid. Doorashaduna haatan kulley sidii hore way dhaantaa dhaqaaq ayaa jira. Midda ah 25 Febraayo ku soo dhamaaneysa, taa anigu ma qabo oo 18 wax ka yar ayaa habsan maanta haddii laga bilaabo, taa kuma soo dhamaan karto. Waxay u baahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhamaato. Midda ah kuraasta taala goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada, taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa. Halka culayska weyn ka imaanaya waa halkaas. Meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah Garbaharay oo runtii madaxweyne Axmed Badoobe uu ka qabo cabasho badan. Waxay kaloo dhinac kale caqabad ka jiri doontaa dhanka Boosaaso. Waan ognahay khilaafkii ka dhacay Boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay. Taas iyadana caqabad iyo culays kale leedahay. Sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay, in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday. Sidoo kale waxaa iyada laakiin dhanka kale positive noqonaysa inuu madaxweynihii Hirshabeelle madaxweyne Cali Guddoomo uu shalay ka degay. Marka waxaas oo dhan marka laisku soo duubo, dhabahantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto, waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliye ku socotaa caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajaynaynaa, balse doorka haweenka Soomaaliyeed oo aan isleahayn 130 u soo dhawaan doontaan weli 100 xildhibaan ka badanaa la doortay, welina 30 ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay, adigu waa 20 ama waa dhowr 20 ma dhamma. Rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoos aan uga soo dhacaynaan umaleynaya.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatan la argaysa. Sugudoonka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta sheegay in ay lacag dhan $50,000 ay ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ku nool Soomaaliland. Warkan waxaa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naqsheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobollada Soomaaliland, sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu. Kadib kulan gaar ah, guddi hoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey 6 qodob, kuwaasi oo ay ugu muhiimsan tahay in $50,000 lacag dhan golahu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobollada Soomaaliland. Sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad 6 qodob ka kooban ka hor akhriyay mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta.
Waxaan yeelanay doodaas ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uu uga baandhaqaya contribution fiican baa mudanayaasha ka soo baxay. Waxaa rasaaka shir isugu yimid xubnaha business committee-ga si ay u soo ururiyaan aragtidii mudanayaasha ugana soo saaraan go'aan gole kaasoo inaga bixi doona si toosay looga bixi doono maanta inoogu gudbi doona aanu isu geynay dhammaan aragtii iyo golaha waxaa la diyaariyay qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeedi marka kuwaad ka qayb qaadashadii golaha dhinibo meel ku dhufto raggu waa kala dhiiranaa laakiin waxaanu isbiri meel dhexe wax laysugu keeno oo iyada la jigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurbadka abaaraha qayb baanu kaga soo daray waxaanu marka u qoray qoraalkii aan rabay inaan ku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda soomaaliland iyagoo gudanaya waajibada dastuuriga ah halka ka saara dadkooda marka ay dhiibayaan xaalaha abaareed ee dalka ka taaga ee maalinba maalinta ka dambaysa kasoo daraya golahu soo jeednaya in la dardargeliyo howlaha gurbadka abaaraha lana sameeyo qiimeyn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka.
Qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee wqaafta ee somalilan oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu. Waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga, ganacsatada, shirkadaha maalgashaday somalilan iyo qurbajooga somalilan, kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaru ay waxyeeleeyeen.
Golahu waxa uu ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga, bulshada caalamka iyo wadamada soomaaliland saaxiibka la ah inay gurmad degdeg la soo gaaraan bulshada soomaaliland ee ay saamaysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka. Qodobka afraad, golahu waxa uu garaacsatay soomaaliland iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaadle uga qayb qaataan gurmadka abaaraha sidii caadada u ahayd. Qodobka shanaad, golahu wuxuu qurbajoogta soomaaliland ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan. Qodobka lixaad, golahu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaaraan dhan $100,000 oo u dhiganta $425 million oo shilinka soomaaliland ah.
Tallaabada golaha wakiilada soomaaliland ay qaadeen maanta ayaa ku soo beegmaysa waqti guddoomiyaha guddiga heer qaran ee abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran, kuwaasi oo ay ku jiraan ganacsato, culimaauddiin iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Qadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
dhinaca kalena shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta gudniinka fircooniga ah ee loo geysto gabdhaha yaryar. meelaha laga xusay dabargoynta gudniinkana waxaa ka mid ahaa Soomaaliland oo la sheegay in labadii sannadood ee u dambeeyey ay kor u kaceen dadka ka ganacsada gudniinka gabdhuhu. Wariyahayaga Saare Ciidna Nuur ayaa faahfaahintan iyo warbixintan gaarkaan uga diyaarisay.
wasaaradda shaqada, arrimaha bulshada iyo horumarinta qoyska ee Soomaaliland ayaa sheegtay in labadii sannadood ee ugu dambeeyey ay kordheen goobaha sida qarsoodiga loogu sameeyo farsamada gudniinka fircooniga. hadalkan ayaana ku soo beegmay iyadoo shalay islamarkaana ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee loo aqoonsaday cidhibtirka iyo wacyigelinta bulshada ee gudniinka fircooniga. agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale sheegay in haatan gacanta lagu hayo xeerkii mamnuucidda gudniinka iyo guud ahaanba tacadiyada loo geysta haweenka.
waxaa sidoo kale kobcay oo duruufihii faraha badnaaye COVID-19 ay keenay in goobo fara badan oo waddankeena kamid a in dhibaatooyinkaasi ay aada u bateen warbixinaha runtii aad helana ay muujinayaan koror aad iyo aada u weyn oo u baahan in gacmaha runtii laysaga qabsado sidii tacadiga meesha looga saari lahaa ka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba runtii waxaa naga go-an sidii xooga loo saari lahaa sidii hableheed iyo haweenkeeda ay u heli lahaayeen dhawris, daryeel iyo protectionka ay u baahnaayeen sidii arrimaha FGM-ku wax looga qaban lahaa sanadkana insha allah guulo waaweyn oo hor leh oo lagu hagayo sidii tacadiyada ka dhanka haweenku meesha uga bixi lahaayeen nidaamyadeeda iyo xeerarkii meesha lagaga saari lahaa arrimahana inay gacanta lagu hayo.
Dr. Edna Aadan Ismaaciil oo muddo dheer kasoo shaqaynaysay howlaha caafimaadka iyo kahortaga gudniinka hablaha yaryar ayaa sheegtay in 10 sannadood ee ugu dambeeyeyba ay socdeen dadaalada lagu doonayo in lagu xakameeyo dhibaatada gudniinka, balse ay weli jiraan dad ku sii degan caadadaasi diinta Islaamka iyo caafimaadkaba kasoo horjeeda.
la dagaalanka gudniinka gabdhuhu maaha wax shalay bilaabmay iyo dhammaad 10 sannadood horteed ayaanu bilownay la dagaalanka gudniinka uu hablaha u geysto. haddii nabigeenni goolaa wanaagsanaa calayhi salaatu wasalaam yiri habqaabanaha goynida dadkii ay diinta wadaagaynaa hablahooda aanay goynin oo aanay dhibaatada u geysanin, caafimaadkiina uu ka markhaati yahay inuu hablahaa dhibaato u geysanayo, maxaa inaga inagu sii xero? Markaa dadka ku taageera waa arrin diini ah, waxaa fiicnaan lahayd inay iska hursadaan. Laakiin hablaha akhlaaqdooda iyo tarbiyadooda, dabcan cid walba way jeceshahay hablahoodu inay noqdaan hablo wanaagsan oo nadiifa oo ixtiraam loo hayo, iyagoo inay ixtiraama. Laakiin gudniinku ma aha waxa hablaha ka ilaalinaya dhibaatooyinka aynaan la jeclayn gabdhaheena. Sharciyo badan baa la soo saaraa, adduunka soo saara, horta fadwo qurux badan wayna soo saaray haddaynu nahay Somaliland, fad wayna soo saaray oo ay nidi gudniinka gabdhuhu iyo fircoonigu waa xaaraan. Alxamdulilah, wasaaradda diinta iyo awqaafka ee fadwadaas soo saartay way ku mahadsan tahay, waa tallaabo wanaagsan. Laakiin waxaynu u baahan nahay maanta dowlad bayna nahay, baarlamaanka maanta jooga iyo madaxweynaha ayaa magan looga yahay arrinkaa.
Wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland ayaa hore u soo saartay qaraar ay ku sheegayaan in gudniinku uu xaaraan yahay, sidoo kalena xeer lagu xakameynayo cid kasta oo lagu arkay inay qayb ka noqotay hawsha gudniinka ayaa hawshiisa gacanta lagu hayaa, kaasi oo haddii uu dhaqan galo hay-adaha sharciga lala tiigsan doono cid kasta oo ku lug leh gudniinka fircooniga ah.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Waa nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Hogaamiyaasha Afrika ku kulansan dalka Ethiopia ayaa cambaareeyey afgembiyadii dhowaan dhacay ee islamarkaana ka dhacay qaaradda. Sarkaal ka tirsan Midowda Afrika ayaa sheegay in xubinnimada ay ka joojiyeen afar waddan oo ay afgembiyo militari ka dhaceen. Gelmo Dewit ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Addis Ababa. Xuseen Barre Aadan ayaana inoo soo koobaya.
Hogaamiyaashii isugu yimid shir madaxeedka 50-aad ee Midowga Afrika ayaa cambaareeyey muujadaha afgembi ee lagu arkay Afrika. Danjire Bankole Adeyobe ayaa ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee arrimaha siyaasadda, nabadda iyo amniga, waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo Afrika ka dhaca.
So what is important is that our leaders have condemned in
waxa muhiimka ayaa in madaxdu ayse aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in Midowga Afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee.
Will not tolerate military coup d'etat in any form.
Si loo caddeeyo qodobka, safiirku waxa uu xusay in Midowga Afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kala ah Mali, Guine, Suudaan iyo Burkina Faso. Kulankii xiritaanka axaddii shalay, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey. Isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darrada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaaga ayaa wiiqaya horumarka dhaqan dhaqaale ee Afrika. Madaxweyne Kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo Midowga Afrika, waxaana uu ugu baaqay Midowga Afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto Ethiopia. Danjire Bankole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo ammaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududeynayo wadahadallada u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo jabhada xoreynta shacabka Tigray, iyada oo la taageerayo guddiga wadahadallada qaran ee Ethiopia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobay. Shakhsiyaada magac ku dhex leh Israa'iil iyo Falastiin ayaa soo jeediyey hindiso cusub oo laba dal oo isgarab yaala ay ku noqonayaan Israa'iil iyo Falastiin. Qorshahaasi oo ay rajaynayaan inuu xal u noqdo colaadda iyo weliba khilaafka soo bilaabmay sannadkii 1948. Wariyaha V A Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Alqaahira.
qorshaha la soo jeediyay waxaa ku jira dhowr hindiso oo muran dhalin kara manacadda in ay wax taageeraha u muujin doonaan hoggaamiyasha labada dhinac balse waxa ay gacan ka geysan kartaa qaabaynta dooda ku saabsan khilaafka waxaana toddobaadkan la horgeyn doonaa sarkaal sare oo Mareykan ah iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay qorshahan ayaa ku baaqaya in Falastiin ay noqoto qaran madax bannaan inta badan daanta galbeed Gaza iyo bariga Qudus oo ah dhulal ay Israa'iil ku qabsatay dagaal ki dhacay 1976-kii Israa'iil iyo Falastiin waxay yeelan doonaan dawlado kala duwan oo jaar ah laakiin waxa ay yeelanayaan iskaashi heerkiisu aad u sareeyo xagga amniga kaabayaasha nolosha iyo arrimaha kale ee saameynaya labada shacab qorshahan ayaa u ogolaanaya in ku dhow 500 oo kun oo yahuud ah oo degan dhulka la hayso ee daanta galbeed in ay ku sii sugnaadaan halkaasi iyada oo deegaameen ballaaran oo ku dhow xuduudda Israa'iil ay la wadaagto Falastiin dhul lagu beddelan doono dadka Israa'iil ee ku nool gudaha daanta galbeed waxaa la siin doonaa ikhtiyaar ah inay guuraan ama ay ku noolaadaan dhulka deegaameynta loogu sameeyay ee ka mid noqonaya dalka Falastiin. Hindisahan ayaa inta badan ku saleysan heshiiskii Geneva qorshe nabadeed faahfaahsan oo tafaftiran oo la dejiyay 2003-dii oo ay sameeyeen dad caan ah oo Israa'iili Falastiiniin ah oo ay ku jiraan saraakiil hore. In ku dhow 100 bog oo qorshahan ah waxaa ku jira tolooyin cusub oo faahfaahsan oo ku saabsan sida wax looga qabto arrimaha asaasiga ah ee u dhexeeya Israa'iili Falastiin oo ay ka mid tahay qaxootiga reer Falastiin. Masar Yossi Dalin oo ah sarkaal hore oo Israa'iil ah oo qayb ka ahaa wadaxaajoodkii nabadeed oo wax ka aasaasay hindisihii Geneva ayaa sheegay in daad gureynta tirada badan ee dadka la dejiyay deegaameynta Israa'iil in meesha laga saaro si qorshaha u noqdo mid taabagala. Falastiiniinta ayaa u arka deegaameynta inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee nabada hortaagan. Inta badan beesha caalamka waxay u arkaan inay yihiin kuwa sharci darro ah. Dadka Yahuuda ee la dejiyay dhismayaasha deegaameynta ayaa ku yaala gudaha daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin. Qodobo badan oo caqabado ka dhalan kara ayaa jira oo ay ka mid yihiin dhinacyada amniga, xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo kalsooni darradii ka dhalatay wadaxaajoodyadii fashilmay ee dhexmaray Falastiin iyo Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Israa'iil iyo maamulka Falastiin ayaa ka gaabsaday inay ka faalloodaan inay faallo ay ka bixiyaan ama ay ka hadlaan qorshahan cusub. Shakhsiga ugu weyn ee Falastiiniinta ee ka dambeeya hindisahan waa Hiba Xuseyni oo horey u ahaan jirtay la taliye dhanka sharciga kooxda wadaxaajoodka Falastiiniinta ee 1949-kii taasoo ka soo jeeda qoys caan ah oo u dhashay magaalada barakeysan ee Qudus. In ku dhow 30 sano ayaa laga joogaa markii hogaamiyaasha Israa'iil iyo Falastiin ay isugu tageen aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka si ay u saxiixaan heshiiskii Oslo iyaga oo bilaabay geeddi-socodkii nabadda ee dhexmaray labada dhinac. Todobaadka soo socda Masar Yossi Dalin iyo Hiba Xuseyni ayaa lagu wadaa in qorshahooda ay u bandhigaan ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka Masar Wendy Sherman iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Xuseyn Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markale galab wanaagsan ayaan dhamaantiin dhageystayaal idin leenahay meel kasta aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A qaybihii kala duwanaa amaba qaybihii dambe idaacadda galabnimo waynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqalna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii faqrada ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Halista khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ee xuduudda ayaa qorshaha ugu horeeyay wada hadallo kala gooni-gooni ah oo maanta yeelanayaan Mareykanka iyo Ruushku. Iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu qaabilayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu isna aqalka cad ku qaabilayo ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz. أقل كعادة ياشيغين بايدن يمكرون أي خدك تلفون كاكوضا هدلين أحدي إسلام أركان إسلام وافقين دادا لدى سعشدو دا الدبلوماسية دا يوليبا دادا لدى لغيغسور جيدا سيدي سعشدا إذا مضى ملتري روسكو كسو دابولا يو حدود ولو داغ يوكرين يقو يقين صديب تاغيردو دا قران مدى يوكرين يوليبا شرف دا بلكو دا مكرون ياشيغين تدواد كوريين وحيابا مدان تولي أيهين ودا هدالة روسكا يوليبا دجنت حيصد هالكاسي كتاغين كدي مركو لكل مبوتين حقيقة عافمات كدالك بريتين يا شيغي ينو ربو ينا دادكي ديبو ديغي بلا مهود عافمات كي آنا لحيدي دين حنوكا كوفر سقالية طبا يني ديبو قصو لابتان واحدة قرانة ديغ عافمات كا حقيقة جابير يا شيغي تلفشن كي سكاي نيوس ينو ربو ينا يسو النقضان اسلام اركان ودون ييني وقادان ان انا چاسا وهاي داسي عافمات كي اي ديارو تاي وعن ويتازر رعيين حقاياها سي عافماتكو ينا لغو قياسي انتو دحيس سيداد الله يستغال مليون وقف وكباغ صدي ينا إمادان حارون تيانا جاس سوابا يدو الله شاقا ينهلو دان دا عافماتكو اي كو مشغول سيهينا بابا إلا تعالى يان بوكوانا دا حانون كوفيد سيغال يطبن dalka Cuba ayaa isna isniitan maanta ay u buuxsamaysaa sanadkii lixdanaad ee xayiraadda dhaqaale ee Mareykanka saaray taasoo si xoogan u saameysa dhaqaalaha dalka Shuuciga iyadoo sidoo kale aanay muuqanin wax calaamada oo muujinaysa in xayiraadaasi la qaadayo madaxweyne Mareykanka John F. Kennedy ayaa digreeto ku soo saaray 3 bishii February sanadkii 1936 iyadoo xayiraadan oo dhamaan labada dhinacba ay ka hirgashay 4 maalmood kadib markii la soo saaray ujeedada ayaana Kennedy waa madaxweynaha Mareykanka xilligaasi uu ku sheegay in amar fulineed uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan u janjeera dhinaca wadamada شعيقا هي الدنيا وهقاق الدغيستيال وليد عدا قلبت يورك فيو عيادة وركا سيك مغليسين اسلام اركانا ينكو قودة شرنا هاتنا كسور دوادا حبنتي دودة قابن او اي مقالة دا مقدشة نوغو صد ديارسي وريها يغستين بابو كر محمد
كلانتي وحانو وناكسن دغيستيال كنا سور دوادا حبنت الضوضة قابن مدحوينها الدولت قبلات كهير شبيلة علي قودلاوي حسين وشلاي مركي وقهر ريس قاري مقالة البلد ويني تن اي مركي ومامو الكل وريقي دمات في سنة كي لبادكوني لباتنك اياشيقي ان او كد ذالي دورو سيدي لغو حالين لها قلاف كجرا اي تبشوين كلاقا قبو مامو الكيسا حدب مدحوينها ما كوكو ليسن كرا حلو هليدا حي صدى كألورسن قبل كهيران اي مورن كهري يمام الكيسا وموضوع اي دود دي النقصاب سنتهي وحا دود دي قلقيب قليا فارا حسن عبدي اي نور شيخ عثمان او لبضو بكم الدها قويها الندى سوماليات وحنا سؤاش الجواب تذكوه الرييي فارا حسن
السلام عليكم زينبي بهذا BOA1 سلامية haddii aan raayiga kaashado anigu waxay la tahay in xal laga gaari karo arinta madaxweynaha haddii uu helo dad munaasib ah ila taliyaal fiican oo dhinac walba wax ka fiiriya wax xeeriya aragti dheerna leh oo aan ahayn dad ama jabhad ku soo baxay ama aysan ahayn dad mooryaan siyaasadeed ah oo kursi kaliya u jeedo ama dad dana gaar ah leh intaaba inay ka maran tahay ayaa lagu xalin karaa in meeshi yani xal laga gaaro hawana misanahay hadaan la wada hadlin oo la isu iimaan oo aan la is dhageysan ama fikrada la is laabsanna waxa la ismaayo male oo laba irdood oo xiran la kala joogo
nur sida la socotid madaxweynaha Hirshabeelle oo shalay tagay baladweyne wuxuu sheegay inuu ka shaqeynayo sidii in loo soo afjari lahaa khilaafka ka jira ee arrinta maamulka Hirshabeelle. Adiga ma ku guuleysan karaa bay kula tahay in uu khilaafkaasi xal ka gaaro?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta aad baad maasantiin Sayid Nabadiye Faarax Xasanba waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in tagitaanka madaxweyne Cabdullaawe uu tagay madaxweynaha Hirshabeelle magaalada Beledweyne guul iyo guuldarro midna way keenaysa anigu ma dhihi karo hase yeeshee waxaan anigu aaminsanahay aragti ahaan magaalada Beledweyne waxay u baahan tahay xal siyaasadeed maanta ciidan iyo awood sheegasho iyo madaxweyne ciidan ligeeyo uma baahna waxay u baahan tahay xal siyaasadeed oo ay gaaraan dadka deegaanka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan ognahay hadii tabasha ay jirto cidda tabashada laga qabtay yihiin way dadka siyaasiyiinta oo ka soo jeeda deegaankaas waxa weeye Hirshabeelle ka tirsan gaar ahaan magaalada Beledweyne cidda ay tabashada ka qabaan waa maamul goboleedka laftiisa way oo awood qaybsiga ha noqoto deegaan ahaan ha noqoto mar walba cidda ay tabashada ka qabaan waa cidii marka cidii ba xal keenaysa ee suurtagal noqon mayso aragti waxaan qabaa magaalada Beledweyne xal siyaasadeed bay u baahan tahay waxaan ognahay hadda ka hor ra'iisul wasaaruhu inuu u magacaabay guddi oo wasiirka arrimaha gudaha ka mid yahay waxa weeye guddigaasi weli xal rasmi ah oo la shaaciyay oo official laga dhigay ma aanan maqlin hase yeeshee anigu waxaan aragti ahaan aaminsanahay magaalada Beledweyne waxay u baahan tahay xal siyaasadeed siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankaas in lala fariisto xildhibaanada ka soo jeeda hore in lala fariisto dadka hoggaanka bulshada ah ee deegaanadaas ka soo jeeda in lala fariisto ayay u baahan tahay midaas baan anigu u arkaa inay xal tahay laakiin jujub iyo waxa weeye ciidan gee waxa doodi ka taagnayd waxay ahayd war ciidan baa meesha la geeyay ciidankii laga soo celiyay iyo xal siyaasadeed waad ogihiin wasiirka shandhigiin oo hadlo ciidamadaas ogolaansho ma ayna ku tagin ulaha anagu aan ogolnahay way marka muhiimadda aragti ahaan waxaan qabaa in ay u baahan tahay xal siyaasadeed magaalada Beledweyne laakiin xal xoog iyo ciidan ayna u baahnayn
farax waad dagaysanaysaa Sheekh Nuur in wuxuu ku doodayaa in arintu u sahlanayn in sida aad adigu qabto ay u baahan tahay in xal siyaasi ah si tabashooyinka laga qabo maamulka loo soo afjaro taa maxaad ka dhihi lahayd adiga
assalaamu calaykum waa salaamayaa waxa Nuur runtii waa runtii tabashooyin way jiraan cabasho way jirtaa Beledweynena ma xamili karto dagaal iyo xabad waqtigan la joogo oo dalku abaara ka jiraan dhibaatooyin jiraan ciidamadii hadda ilaa hadda la geeyay wax dagaal kama dhicin meeshii waxa roon in la isafgarto wada faham wax lagu sameeyo ciidamadana hadda u malayn maayo inay yihiin ciidamo horar ku ah ama weerar ku ah shicibka sida hadda magaalada laga soo sheegayo ama laga tabinayo weli ilaa hadda magaalada way degan tahay inkastoo la leeyahay guriya qaarkood waxa lala hortaagan yahay qoryo haddana at the same time wax xabada iyo wax rabshada oo la arkayo ma muuqdaan arrinta waa la xalin karaa meelo kalena lagu xalin karaa laakiin doorashada in la qabto ayaa muhiim ah doorashadana siday doontaa ku dhacdo waa in la qabtaa doorasho waa inay dhacdaa dalka dhan baa u baahan in dalka madax yeesho inuu baarlamaan yeesho in isbeddel yimaado ayaa loo baahan yahay marka tabashooyinka iyo cabashada waa la xalinayaa waana la xalin karaa mana sida dhacaysana maaha in qof la yiraahdo masaajidka anaa dhistay anaa imaam ka noqonayo cid laga yeelayo malaha waxaa laga yaabaa ninka aqoon badan oo masaajidka kaga fiican Fircoon in la helo marka saa daraadeed laba dhinacba waa inay arrintaas fiiriyaan
haddii aan dib kugu soo noqdo in Sheekh Nuur waad dhageysanaysaa in Faarax Rajab uu ka muujinayaa dadaalada socda iyo in madaxweynuhu ku guuleysan karo sidii muranka jira loo dhameyn lahaa si hawsha doorashadu ay u bilaabato adiga rajada ma ku muuqataa innaba
walaalkay Faarax horta aad buu mahadsan yahay aragtidiisana kulli xurbu u yahay oo anigu dadka aragt kala aragti duwanaanta aaminsan baan ka mid ahay runtii horta waxaad ogaataa Faaraxow runtu waxay noqonaysaa xilligii la dhisay maamul goboleedka Hirshabeelle waxa uu ahaa maamul goboleedii kuwii ugu dambeeyay ka mid ahaa maamul goboleedkaas maalintii la dhisay ilaa hadda maanta oo wadanku doorasho uu ku jiro intaas dooda magaalada Beledweyne way socotay hadii maanta marka la yiraahdo wixii shalay khaldanaa aan la sixin haddana jujuub iyo ciidamo iyo hal lagu sii wado hadii meeshaas xal ka iman maayo hatta adiga haddaad isku daydo inaad meeshan xal aad moodayso waxaas xal noqon maayo bulsho isu buqta oo waxa weeye cadaawad isu qabta wax natiijo ka dhalan mayso وحلبها هي وحوي ملحوينها هيرشبه لنا شرف يقيمة وحاء أرتق جدها أنت مغطى نندو الغاد بدن أو أتكيسي بدن إنه يهاي وحتى إذا عذا أن جهلين يو السوشيال ميديا أنا أدو استعمال إنه يهاي ومغطى هسي شيء وحال ربع مش أن بدون ما يربطا وضن كوا وضن بربر هذا ما أنت صوك كمانية تجوب إيو إذا ما إيو عج جولينا وحبطر ميسو نتيجة كذا لما يسو وضن بربري ما أنت دورش على وجرة حلي دورش يدو الوجرة إن ما أنت إذا ملقيه هرت مقالات بالوين شرفنا وما هقيمنا وما سيدوك عليه ملحوين الجود لا ويسو عندك كديجان كملحوينها وها له شينين وريال رقم يبي يلا هذلين سياسيين يلا هذلين إن حلي دورش هذا واسكوسه بيجو إيه سجلفتي شرفهم أهوى وحمويمة شرفتنا ايكو جرتا ما انت وحيو اكانيسا ايضو برافرتن كي مالموضة دورشاد الواقبتي وقت جيد وقبا قبايه ما انت ان كراستا لبوبة يوم بيضاتكو عقليسان كان اللي بين آدم كي وحالي يلادوا ان ركو قراد لوي بين آدم كو انده وحوار كان وي كراستا شاني لواتن كي ماشتا لئي لبوبة يوم بيضاتكو صورانا يان وي مركا ان عقلي وحلقو دارو لحاليوه كلشيدا ايو امد ميشا سيدقان ماناني واركتي هان قبا
هيا فارح
السلام عليكم نور وسلام انتهي رأيي أنا ورأي جراء أنا قلت لك وحنا مثلا هي رأيي كلا بدناش هذا رأيي إنه يهي هرمر أنا وصي يعني صراحة أودو ذينه منحوينا على الجود لابع رتي ساعات سيفتو يعني صبر بدن وياه لكن أنا قلت لك وأقول قبى إنه ضد كل هالشيء إنه ضد كي أركو inu goon goono arko inu go inu hooso arko inu jifo jifo arko accidentiisay ku jirtaa oo ma asiga lam kama maqno mana mooga laakiin waxay la tahay had sanad iyo afar bilood baan kala maqnayn oo labada gobolka ay kala taagnaayeen imaamulka cusub hadana waxna soo ziyade mala hadii lays arkay oo la kulmay anigu waxay la tahay sida doona lagu kulmo laakiin hadii wala kulmay oo lays arkay laysuna yimid inay tahay bilaawgii ama horumarkii laga gaari lahaa in la wada hadlo hadaan la wada hadlin online arag waxa weeyaan sidii dadka ay dhahayeen maxamed iyo buurto way kala maqayeen adoon maxamed buurto imaan buurto maxamed u tagimays ee dhahan talyaani marka tiyo kale inay sir noqon oo dadkii dad isu yimaada ay yihiin oo aan kala irdeysneen oo aan waligood istaabanin marka waa in la isu yimaada la wada hadlo
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta waa u mahadsan yahay horta hadii la kala maqna sanado badan oo ila xilligii madaxweynaha Cali Guudlaawe laga doortay ila hadda ay kala maqnaayeen maanta hadii la isu yimid yaa isu yimid waxa weey madaxweynaha isagu ciidan lagu wadaal geey magaaladii Beledweyne siyaasiyiintii waa kuwan xamar ka qeylinaya qaar kale waa kuwan lahaa wada hadal baa intaan la galnay jasiir jiraan xuduud oo kale uu lahaa wada hadal baan la galnay madaxweynaha wada hadalkii ba hadana la doomareeyo dhinac kale laga soo wareegay waxaasi wax sharaf waama waxay u baahan tahay dadka deegaanku inay wada hadlaan la isu yimaado waxaan ognahay awood qaybsiga hatta balansiga inuu maqan yahay oo madaxweynihii iyo macaasimadiiba ay joohar isku haysto way marka dibka waxa la doonayaa dadka bulshada deegaanka degan waxa ay tabanayaan in la xaliyo taasi muhiima waa la kala maqnaa waa la isu yimid macna weyn ma soo kordhinayso islaamaha deegaanka iyo gobolka intuu islaama soo ururiyay la yiraa waa la soo dhaweeyay laakiin siyaasiyiintii kale iyo mas'uuliyiinta federaalka iyo dhinac kale ay ka qeylinayaan gudigii loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha uu kamid ah isagana dhinac kale ay ka taagan yihiin wali waxa loo rasmi ah inay ka soo saarin waxa weey meeshaas waxa ka muuqanaya wax natiijo la'aan ah inay meesha ka soo baxayaan laakiin si natiijo rasmi ah loo helo xal loogu helo bulshadii anigu waxaan qabaa inuu xal u noqonaynin madaxweyne Cali Guudlaawe waxaan boqolkiiba boqol u soo jeedinayaa inuu la hadlo dadka siyaasiyiinta ee deegaanka ka soo jeeda dadka shacabka waxba muhiim ah laakiin dadka siyaasiyiinta oo wax abuuri kara oo carqalad keeni kara baa la doonayaa in lala fadhiisto lala hadlo lala xajoodo si xal loo gaaro
tabashooyinka shacabka Hiiraan ay ka qabaan in dhismaha maamulka Hirshabeel muddo dheer buu soo jeetamayay in si guud ahaan khilaafkan loo xalliyo halkana looga dhaqaaqo in halka maxaad u aragtaa Faarax ugu dambeyn adigu soo koobaya in gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
assalaamu alaykum Saynub wa salaaman tahay anigu waxaan raacayaa dooda gabagabadeeda anigu waxaan u arkaa in wada hadalku uu yahay aasaaska nabadda ay ku dhawaan karto. Tabashooyin way jiraan, yani maamulka madaxdiisi iyo maamul goboleedka madaxdiisi inay hal dhinac raacsan tahay waa loo wada jeedaa, waa la ogyahay. Waxaan arintaas xallin karo madaxweynaha hadda joogo iyo baarlamaanka hadda joogo, waa haddii ay si lilaahi wada shaqeeyaan waa xallin karaan, iyagoo og wixii laga soo maray aasaaska Hirshabeelle oo ahaa yacni maamulka ugu dambeeya uguna yaraa, iyo kuraasta meesha taal cadadooda iyo dadka iyo si loo kala badan yahay waa is ogyihiin. Gobolku waa is ogyahay, si loo kala degayahay waa la ogyahay. Gobol waxaa jira laba dhinac dego oo dhinac kale kursi kulahayn, waxaasoo dhan waa la fahmi karaa, laakiin dadka way xallin karaan arintaasoo dhan haddii laysu yimaado oo la wada hadlo. Haddii la yiraahdo ma wada hadlayno ilaa wax kasta aad dhulka dhigtaanna, hadda meeshii waxa weeyaan fowdaa bilaabanayso, waxaa bilaabanaysa burbur. Marka waxaa loo baahanyahay waxna nooga burburin in la wada hadlo, dadka tabashooyinka qaba tabashadooda la dhageysto, wixii la xallin karana baarlamaankaas Hirshabeelle uu xalliyo. Sida yacni magaalo madaxda xagga se la yeelaya madaxweynaha, madaxweynaha dooda loo samayn karaa, waxaa laga dhigi karaa meerta, waxaa la dhigi karaa sanad bicid ha qaadato, sida gobolada qaarkood ay isticmaalaan adeer maamul goboleedyada qaarkood ay leeyihin, reer hebel baale sanadkaas, reer hebel sanadka kale ay leeyihiin, sidaasoo kale waa la samayn karaa. Waxaas xal baa loo samayn karaa, loo heli karaa, wax la dhamayn karo waaye. Laakiin waxaa loo baahanyahay marka hore in laisu yimaado.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Faarax Xasan Cabdi iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
xubintaasi dooda gaabana dhegeystayaal waxay nala socotiinaysay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Waddanka Kamaruun ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey koobka qaramada Afrika oo horaantii bishii hore dalkaasi ka furmay. Sanadkan oo ay koobka ku loolameen 24 dal ayaa ciyaartiisa kama dambaysta waxaa isugu soo baxay waddamada Masar iyo Senegal. Xulka qaranka ee Senegal ayaana rigoorayaal uga adkaaday Masar oo koobkan 7 mar ku guuleysatay, isla markaasina waddanka haysta rikoorka ugu badan. Laakiin Senegal oo aan abid koobkan hore ugu guuleysanin ayay xalay u suura gashay markii ugu horeysay in ay koobkan hantiso. Kulankii xalay ee Masar iyo Senegal oo dunida si weyn looga daawanayay ayaa dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin inaan labada kooxood soo bandhigin kubaddii ay taageerayaashu ka sugayeen. Dadka sida weyn tartankan ula socday waxaa ka mid a oo weliba kulankii xalayna ku hungoobay Cabdiraxiin Maxamed Afkismaayo, waa falanqeeye ciyaaraha ka faallooda oo ka tirsan telefishinka Astaan qaybtiisa ciyaaraha. Kismaayo ayaa ila jeexjeexaya kulankii xalay, abaalmarinadii la guddoonsiiyey ciyaartooyda qaar oo far lagu goday, iyo guud ahaanba tartanka koobka qaramada Afrika. Cabdiraxiin, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya, bal marka hore waxaad iga warantaa sidaad u aragtay ciyaartii ay Senegal iyo Masar habeenkii xalay ahaa soo bandhigeen.
ciyaartii kama dambaysta ee tartanka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON 2022 ee dhexmartay wadamada Senegal ee Masar waxay ahayd horta ciyaar dadyoogo dunida ku dhaqana ay aad u hadalhayeen koor bilaabashada ciyaartan. ciyaar la filayay maysan soo bandhigin labada xul, marka sida xaqiiqada loo eego iyo bandhigii laga qabay in labadan xul ee waaweynka ee tartankan qaramada qaaradda Afrika finaalihiisa soo gaaray, ciyaartu waxay u muuqatay mid saameyntii laga filayay aanan lahayn, balse waxaa weji wanaagsan ciyaartu u yeeli karay qaybtii hore. Xidiga Zaydu Mane oo xulkiisa waddanka Senegal golkulaad ka qasaariyay daqiiqadii 7aad, taasoo 9-ka daqiiqo xulkan Senegal oo wareegyadii hore ciyaarahan buu soo adkaaday ku hoggaaminayay natiijooyinka, balse meesan noqonin ciyaar si caajis u ahayd. Laakiin final weyn oo laba xul ee ciyaarayaan oo fursado badan oo gool loo filin karin kastoo ciyaarta ay ka dhaceen hadana saameynta dad badan ay ka qaweyn in ciyaar kulul ay noqon doonto ayaa meesha ka baxday.
Way marka aad beegto kubadii ay soo banigtay Senegal waxay ahayd kubad inta badan weerar ku dhisan oo iyagu waxa way kaayeen koox doonaysa inay gool dhaliso, laakiin dhinaca kale Masar oo koobkanba ciyaartii kama dhameystay rigooreyaal ku timid ma waxay islahaayeen rigooreyaashaad ku badinaysaan sidaas ayaa keentay inay difaac galaan mise tabara meesha dhigtay.
Xulka faraacinada ee Masar waxaayeen xulka ugu badan deeqadaha ugu badan ciyaaraha soo ciyaaray marka laga reebo marxaladda wareega gruubyada oo saddexda kulan ee ciyaareen waxay ka dambeeyay marxaladda 16-ka iyo afar dhamaadka oo kale waxay kusoo baxayeen 90 daqiiqo ka badan ay soo ciyaareen. Marka si marka loo fiiriyo xulka faraacinada Masar daal ayaa ka muuqday oo dhanka deeqada badan oo dheeri ahay ka badnaayeen dhanka dhigooda Senegal oo marka la fiiriyo tartankan si weyn ugu qalmay qiimeynta ku guuleysiga. Marka Masar waxa leeyahay wuxuu ahaa xul kusoo talagalay inay qaab difaaceed ciyaaraan goolhayahoodana ku tashanayay markii fursadaha badbaadinta rigoorooyinka la gaaro guulo badan kusoo hogaamiyay live finalka xulkiisa uu keenay. Marka Masar natiijadii ugu wanaagsanayd ee Philis ayaa in gool kulaadiya ay faa'iido ku heli karto ayay cagsi ku noqoto iyaga ayaa ku lumiyay koobkii weynaa ee tartanka qaramada qaarada Afrika.
Waa gartay koobku markii ciyaaraha soo gabagaboobeen abaalmarino ayaa la bixiyay. Ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartanka waxaa la siiyey Saidu Mane, golaayihii ugu wanaagsanaa isla ninkaas uu kooxday yihiin Mandi ayaa qaatay, halka goolalintiina oo Abubakar ciyaaryahankii reer Cameroon uu qaaday. Marka aad eegto marka xidigahan la abaalmariyay weliba goolhayaha iyo Saidu Mane abaalmarinada la siiyey marka laga yimaado inay koobka qaadeen ma isleedahay way u qalmeen?
Ka shakhsiyan marka la fiiriyo Saidu Mane oo xidiga ugu wanaagsan tartanka ku guuleystay hasle ayaa fursadda ugu weyn oo helay waxa ahayd oo keliya in xulkiisa uu final soo gaarsiiyey 3 goolna ciyaarahan soo dhaliyey 2 gool wax ka yarna oo caawinaad u kulahaa xulkiisa uu koob ku hogaamiyey. Markii qiimeynta keliya loo eego laakiin qiimeyn ama bandhig weyn oo inta tartanka bilow ilaa dhamaad uu Saidu Mane sameeyay jirin isaga xidiga la barbardhigay Maxamed Salax ba saameyn weyn sidaas kuma lahayn, laakiin ciyaartii caawa markii aan fiirno diyan ku qiimeyno Saidu Mane bandhig sidaas weyn muusan sameeynin kaarka hurdiga ama jaalaha ayaa loo taagay goolkulaadii xulkiisa ka qasaariyey. Si uu caawa waxa caawisay in goolkii ugu dambeeyay goolkulaadka ahaa ee rigoorada inuu laaday taasina xulkiisa goob ku dabaaldegeen. Marka waxa la xidig weyn oo culays badan ama tartankaba aan xulkiisa intuu ciyaaray isagoo tunka ku sitay isla caawa fursadaas kaliya ayuu ku helay in xidig wanaagsan tartanka uu noqdo. Goolhayaha markiina fiirnana Aljabal oo Masar goosh u qabanay marar badanna gacantiisa ku badbaadiyo xulkan in marxaladaha kala duwan kusoo gudbay soo gaarsiiyey. Haddii xulkiisa in koobka laga qaadi keliya loo fiirneyn abaalmarintu uu u qalmay, laakiin dhanka Senegalna waxaa jiray goolhaye Yurub kasoo ciyaaray oo bilada wanaagsan in tartamo hooyeen kusoo guuleystay isagana maadaama guuleystayaal ay yihiin sababtaas ayaa la dhihi karaa oo ku guuleystay.
Adigoo su-aashan soo koobay koobka qaramada Afrika waxaad moodaa sanadkan inuu si gaara xiiso u lahaa markaan sidaa leeyahay kama hadlayo ciyaaraha la soo banay, laakiin markaad aragtid baraha bulshada oo kale weliba kulankii hadda soo gabagaboobay Facebook-yada iyo meelaha waxaa lagu qoray markaad fiirso weliba dadka Soomaaliyeed oo aad u fiirinayay waxaad moodaa inay aad uga hadlayeen weliba dad aan inta badan lagu oqon ciyaaraha ka faalloodaan. Ma koobka xiiso gaara lahaa sanadkan mise si kala dadku u taageereen ciyaarta?
Baraha bulshada Soomaalida haatan waxay noqdeen baro looga hadlo dhacdooyinka maalinlaha ee joogtada marka ciyaarahana maadaama dhacdo weyn oo tartanka qaramada qaarada Afrika uu ahaa ahna dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee qaarada Afrika laga ciyaaro sababtaas ayaa keentay in la hadalhayo. Hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada inuu ciyaarahan soo gaaraan keentana waxaa dhici kara 2 xidig oo qaarada Yurub laga yaqaano Afrika u dhalatay oo kala Maxamed Salax iyo Saidu Mane xululkooda Senegal iyo Masar ay finalka yimaadeen. Taas ayaa isla yahay saameynta ugu weyn ee warbaahinta caalamka ee sportigana indhahooda usoo jeedisay halka kuwa Soomaalida ay si weyn u kala taageerayaan iyagoo Masar iyo Senegal kala taageeraya caawa ciyaartan. Sanadkan guud ahaan xiiso badan uu lahaa Algeria oo tartankan difaacanaysa ee gruub ku hartay, Algeria iyo sidoo kale Ghana oo wadamada ugu waaweyn ee tartankan ka mid ahaa iyagana marxaladda gruubada ku haray. Marka tartan waxaa sanadkan si xiiso badan sanadadii ka hore kaga duwan oo dhanka hadalhayntana meel sare gaaray. Burkina Faso-na ay ka mid ahayd xulalka saameynta weyn lahaa bilowgii ciyaarahan isma lahayn iyo meesha ay soo gaareen. Marka waxyaabahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii xiisaha badan u yeelay tartankan. Senegalna ugu dambeyn iyagoo dhinacooda dhul kala dhigin ayay 7 kulan koob kor u qaadeen Masade.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxiin Maxamed oo loo yaqaano Kismaayo oo isagoo jooga magaalada Muqdisho ila falanqeynayay koobka qaramada Afrika
oo markii ugu horeysay uu hantiyay xulka qaranka ee Senegal. Inta ayaan ku soo gabagabeynay ugu dhammaa barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta aan markii la dib u kulmi doono. Waa Mascaad Dawood ku dhaafay sida iyo nooli kulanta.
Adiya adiga dhigistayaal maatsan yahay Maxamed Mascaad oo inala socodsiinayay xubintaasi ama barnaamijkaasi faqrada ciyaaraha toddobaadka dhigistayaal warbixinada wareysiyada iyo walaal barnaamijyadaasi ay seegaana waxay dib uga daalacan karaan bogga voasomali.com haatanna gabagabadeen marinaa in markala jilicno dhinacii kaalmaha heesa.
I'm shirfaday bad chowre mo tahay agalam dachuchi
hadda chamato adawga iyo ruux ku jiinay ku jiinab heestaasi codkiisa uu nigu soo gaasiinayo ابن حرفي سناك ورابيه محمد حمد كل عيانه وقد ما يسيد عادي قلبته يورك فيوه تاني كل تدبي واني وشروع عيد الاسدايو نبدل يوم